Það komið sér að vera kæru hlustendur, við heldum að fara með að hita upp fyrir ennsku úrvalsdeildina sem byrja núna á föstudaginn. Bara Liverpool í dag, Guðmundur heiti ég, búin að fá tvo frábæra gesti í heimsókn, Atli Már Steinarsson fjölmiðlamaður og Magnús Haukur Harðarsson fótbolta þjálfari. Strákar, verið velkomnir í heimsókn.
Takk fyrir það.
Takk fyrir.
Takk fyrir að fá okkur.
Hvernig eruð í dag? Hressir og kátir eða?
Já, ég að koma, ég á öðrum degi til baka úr sko tveggja mánaða frí, sumarfrí og fæðingarorlof, þannig að ég svona, það smá högg í gangi. Gærdagur var fínn af því þá maður eitthvað svona mæta aftur. Nú raunveruleikinn aðeins að setjast inn sko og maður svona, en ég góður fyrir utan það.
Ég frábær, ég bara, nú fæ ég bara njóta þess að vera með 15 mánuða gamli dóttur minni bara áfram og fari ekkert að fara leikskóla þannig að ég fæ að vera heima undir húsvæður.
Já, þú ert í því, ég ekki komið þangað sko, ég bara að vera tveggja mánuða mín sko.
Já, bara svona, það býður að það vesa með leikskólaplossu og allt það.
Já, já, þetta, já, já.
Ég á að segja betur fyrir konu sem er í hálunastarfið, hann að ég get bara notið
það. Já, ég í Háskóla Íslands, ég veit að það sé eitthvað
hans. En já, enski boltinn að byrja á föstudaginn, maður svona greiðlega spenntur að byrja að horfa þetta aftur. Nóa með okkur í þessu podcasti, þetta kaupa, ekki lengur þetta kaupa staka áskrift á enska boltan. Nóa býður hins vegar öllum sjóa Símans Premium og 6.990 krónur á mánuði sem er 1000 krónur minna en annars staðar. Þetta er svona, þetta er dýll sem má ekki láta fram hjá sig fara, strákar.
Nei, og
það víst.
Og besti lýsari landsins sem mættur á Símisport.
Já.
Er Höddi?
Já, hann er klár.
Höddi Maggi mættur aftur.
Upprisan,
sko. Hann lýsir stórleiknum á sunnudaginn.
Maggi, hvernig bara lýst þér að fá pappaðinn aftur í enska boltan?
Ég hef bara komin tími til og hérna, lyfti sig upp á gott plan aftur. Ég ekki segja það, en bara, þú veist, ég menna.
Má hann lýsa leiðbúleikjum?
Það kemur í ljós bara.
Hann verður svo heitur sko.
Það kemur í ljós. Hann tók sjálfstæða ákvörðun á sínum tíma hérna, að gera það ekki eftir hérna, leik Liverpool við hérna, São Paulo í hérna, heimsmyndir einhvern veginn félagslega.
Já, öllum leikjum.
Já, það sem að dómarinn var, já, bara Arna Gunnarsson hefði ekki verið ánægður. Að hérna, þá voru dæmdi eitthvað 2-3 mörk á Liverpool í þeim leik og það, hann bara svona eftir þann leik, þá bara ákvað hana sleppaði bara, en hann fór nú svo sem að lýsa held ég aftur Liverpool-leikjum, bara í meistaraldinu hann lýsti nú
já, hann lýsti, já.
Madrid
yeah, play, já.
Já, hann eða þú veist er
ég skil hann mjög vel sko eða þú veist, þetta er ég myndi ekki endilega treysta mér að lýsa Liverpool-leikjum þú ert hallur maður að það er erfitt að halda hlutleysinu
það er líka bara, held ég, það er náttúrulega kannski líka bara að fólk geti verið svo óvægið í því að hérna þegar þú veist með hver ykkur heldur sem er að lýsa ykkur þá ferður bara automatist í að hugsa það að hann hati hitliðið og svo framvegi sko, þannig að það er líka það held ég líka en eins og ég segi ég fagna því og fleiri held ég líka
hann er líka búin að vera geggjaður á hérna Ólympíuleikunum og Evrópumótinu
með hans besti að vera að lýsa ykkur fjallahjólreiðum og Ólympíuleikunum
það var það sem ég fílaði líka
hann getur allt hann er ekki bara bundið veitt
sko.
En það verður frábært að fá hann aftur í enska boltan svona nostalgiði líka fá hann tilbaka
já Nú vantar bara eitthvað Snorra Másson
ekki Snorri Már Skúlason
Já, Snorri Már Skúlason, ekki Snorra Másson
Nei, þetta var í
Hann er nekkert
Gætur þið undil
En hvaða leikar er með í fyrstum fyrirna að lýsa?
Hann er með Chelsea City á sundan
Chelsea City á sundan, stórleikur
Hann er með það
Var ekki að þetta Gaman að fá hann tilbaka En Liverpool Mikið búið að breytast hjá Liverpool Þannig að frá síðasta tímabili
Bittu fyrir
Jürgen Klopp Hann er bara farinn
Já, hann er bara að lifa lífinu.
Hann er bara að lifa lífinu, hann er bara að skemmta sér á Instagram og fór eitthvað Taylor Swift tónleika og eitthvað.
Já, og ég var alltaf ánægð með það sem kom núna um daginn þegar það var eitthvað að vera orðan við ennlega eftir Evrópumóti eitthvað England, Bandarík, eitthvað svona dót sko og hann sagði bara, ég held ég sé bara búinn. Ég held reyndar ekki, ég held hann gæti eftir einhver ár eða eitthvað ef það kemur Þýskaland. Já.
Hann má ekki hætta þú veist, sem sagt að þjálfa fyrir minnsmekk af því að hann breytti leiknum gríðlega mikið, en maður skilur líka bara ástæðnar og svona síðustu dag ára vikur, þá kannski sér maður líka kannski hinna raumurlegu ástæðu fyrir því að hann kannski bara svo erði í nefnir ekki leiknum en maður veit það ekki
Já, ég held sko, ég reyndar svona talendum það, því ég hef ekki komið bara síðan, allavega eftir hann hætti og það Ég er náttúrulega hjælt að hann myndi hætta á tímabilinu undan. Þegar það gekk ekki nógu vel, þá var ég að horfa á hann í viðtölum og hugsa hann á ekki mikið eftir í þessu jobbi. Þetta er bara að taka of mikið af honum. Og ég held hann hafi, ég held að hann hafi bara séð sér leik á borði, bara heyrðu, þetta gengur betur en ég hjælt. Ég meika ekki annað svona eins og í fyrra, þess að maður fer allt í köku og þetta verður erfitt og eitthvað þannig að bara ég ætla að segja skili við þetta svona on a high note og, hérna, það er svona virðist vera þýska leiðin, Krús var náttúrulega að taka þetta líka að bara segja bless án þess að hlutinni súrni og ég held að það sé mjög vannmetið dæmi
algjörlega í dag, bara, sko. Eins og við sjáum kannski
Biden, ertu að fara að tala Biden?
Nei, tala Toni Krús og skoðum kannski Luka Modric, ég held að hans ferill hann hefði þetta hætta einhverjum tímupunkti kannski verið tveim árum eða whatever, en það er svona þýska leiðin er oft besta leiðin og hérna, hjartalega sammála alltaf varandi þetta að bara herðu, ég get skilið við þetta svona ef þetta hefði kannski gengið aðeins verð, þá hugsanlega hefði hann bara látið hafa það, en þetta, úst, hann er búin að setja, leggja grunninn fyrir nýju liði.
Sérstaklega sko að því að eins og hvernig þetta enda hjá Dortmund ég held að það hef ekki verið exit sem hann hafi fílað.
Nei.
Það var svona dóldið skrítið og eins og hann hafi fengið smá högg á sig sko að gekk illa og eitthvað svona ég held að hérna, hann hafi ekki nefnt því aftur. Nei. Og þannig að þýleitunum til að virðist þetta hafa gengið upp sko.
Þú veist, síðasta tímabili á Klopp með Liverpool, fór þetta ekki bara betur en þið áttu vona á það?
Jú, algjörlega og fram úr svona, þú veist, flestum vonum að því að ég talaði nú hérna í lok tímabils að þetta voru orðið algjört bull þegar hann tilkynnaði að hann muni hætta og allt þetta, þá var alltaf innur pressan á það að verða ennsku meistari, vinna Evrópudeildina, vinna FB-bikarinn og vinna allt saman. En þú veist, hópurinn var ekkit á þeim stað.
Hann var ekki tilbúin í það verkefni sko.
Og það er líka skilur svona ákveð og minna, já, ég meina við fengum hérna Alex McAllister og sem er svona sérstaklega sem ég bind mikla vonið fyrir þetta tímabil að stígi enn betur upp og svo bara slæja hann sín okkur heilt tímabil og hérna og svona, veist, svona personal favorite er Darwin Núñez að því að þú veist, hann er óvægin í gaggrinni eða varandi að fá gaggrinni á sig og anna en þú veist, hann kemur sig í öllu sér færi og Arne Slott hefur sýnt það með framherjina sína hjá Feyenoord til dæmis að hann getur gett framherja betri og við bara, maður mánu það.
Eina sem ég sé eftir varandi síðastu leikti, það var að Evrópudeildin þegar við fórum í hana við vorum ef þú varst að spá fyrir lið sem væri að fara í úrslit þá með það eru alltaf sagt Liverpool held ég svona nokkurn ein
hann var hann að heimaleikurinn við Atlanta var fíla í stuðnismönnum
og hann var það var bara hræðilega og ég veit ekki hvað gerðist í þeim leik en það var líka bara úrslitaleikurinn er í Dublin sem er hinum ein við, þú veist, þú horfir næstu í þanga yfir þú veist, það var allt sett upp til þess að geta orðið svo gegn
og spila við Sabi Alonso
þú veist, þetta var allt þannig en síðan alltaf bara, menna Atalanta ég tek ekki frá þeim,
þeir bara unnur þetta
síðan á endanum og við virtumst í þessum heimaleik bara ekki eiga nokkurt einasta svar við því sem var í gangi og það var eiginlega smá hrottalegt að horfa á þetta því að ef ég má gaggrina Klopp að þá, hérna, þá leið mér líka eins og hann þú þarft alltaf að vera að hugsa fram í tíman hvað ætla ég að gera öðurvísi eða ætla ég að gera eitthvað öðurvísi til þess að reyna sko að skapa það þannig að fólk viti ekki hvað ég ætla að gera og eitthvað svona og stundum þá leið mér bara eins og hann væri orðin of þrjóskur þú veist, það var eitthvað sem átti að vera málið og ég veit ekki, mér leiðstundum eins og leikmennin væri komnir pínu með leið á því þú veist, það var komin eitthvað smá þreita í þetta allt saman og það er ekkert skrítið, það er ekkert sama hvert þú ferði í eitthvað fyrirtæki eða whatever þá er fólk ekkert í 10-20 ár það er endurnýjun þú veist, einhvern tíðan talaði ég með einhvern veginn rúf sem sagði á 10 ára fresti þá fer ég að gera eitthvað annað og ég hef alltaf svona hort á það sem eitthvað svona leiðarljós í því að þú veist, við erum með svona, hvað, forseti má ekki sita meir en tvökjörn, þú veist, það er bara eitthvað svona völdspilla og hérna, við þurfum eitthvað svona nýtt, við þurfum aðeins endurnýjun og líka bara það sást að Klopp fylgdi dóldi svona að hafa með uppáhalds leikmenn og það spilti oft fyrir honum, það held ég hafi komið í baki á honum oft, svona sérstaklega á seinni árum.
Sammála því.
Og hérna, og það gerist þegar þú ert búin að vera svona lengi, þú ert búin að vera með Henderson í 5 ár og þú dyrkar hann og hann er búin að gera svo mikið fyrir því og eitthvað og þá er ekki hægt að sleppa tökunum og við sjáum eins og núna að með því stundum, kannski ef við förum að tala um hvernig þeir núna að þeir eiga til dæla auðvöld með að sleppa tökunum svona, að því það er verið að tala um að láta leikmenn fara sem að var ekki fræðilegu möguleiki, það var aldrei umræðin um að selja Bobby Clark sem dæmi
Já, fleiri,
og Klopp hefði bara banna það og kannski er það ástæðan fyrir því að eitthvað neina þessi ok, við ætlum að þú veist að því að þetta eru bandarískir eigendur og við getum talað Chelsea líka og hvernig þeirra viðskiptamódel virka en það er augljóslega verið að hugsa það sem að ennsku væri assets þú veist, þú ert að kaupa, ég meina Fabio Carvalho sem var verið að selja, ég held að hann hafi frá byrjun eiginlega ekki átt að vera neitt annað heldur en einhvers konar eitthvað verðmætasköpun
27 miljónir fyrir leikmann sem er ekki sinni prúfin í deildinni þannig síðan þá neitt átti að neitt gott tímbil með Fulham og Liverpool farin lítið frítt eða borgar einhverjar bætur hann og selja hann fyrir 27,5 plus addons. Já, ég meina, ég fór ekkit gráðum þetta kottan, sko.
Nei,
enda var hann líka bara þriðja, fjórða option í sína stöður, sko.
Já, en þú sér líka, þú veist, að hann kemur Klopp virðist ekki hafa neitt not fyrir hann, að því hann fer á lán og eitthvað svona dót, og núna, þú veist, þannig að kemur til baka og skorur í tveimur og þreimur æfingarleikjum og virðist bara vera í fínu standi, en ég meina, það var mjög greinilegt frá byrjun að það vissi enginn hvar hann ætti að passa inn í þetta Liverpoolið frá sko byrjun, bæði með Klopp og núna með Slott. Að hérna, þannig að þetta var bara farsæll endir á því, en ég held að það hafi verið smá erfitt þegar að Klopp var
Já, hann sagði
einvaldur.
Bara, hann vildi að Milne fengi nýja samninga ár eftir ár og þá má ferra rauk fyrir því, svo með Henderson og fleiri, að þú veist, já, það er algjörlega þannig og ég held til dæmis að hérna, Sala, þau sáum hann að smá svona outburst þarna móti Vestham, fyrsta skipti sem maður sér einhver svona ójafnvægi milli Klopp og leikmanns en ég held að þessi líka, menn að Sala hann hefur í þessu átta á, hann fyrir áttunda tímabilið sem í Liverpool, það er aldrei talað um Mohamed Sala sem besta leikmann deildarinnar þetta er besti útlingur sem er spilað í ennsku úrslutinni og mögulega topp allan, hann er topp 10 leikmaður of all time, að mínum mati
Já, ég held að það þarf ekki að vera þínum mati við erum púlar og allt það þú getur bara skoðað bara gögnin sko Look at the data.
Það er nefnilega máli sko.
Sko, held skögnin. En allir ég spurði þið Maggi þessu um daginn svona, þegar Klopp var að kveðja stundin á Anfield, hvernig var bara að horfa það?
Það var bara pínu eins og fari í jarðaför hjá einhverjum sem þú þekkir, þú ert búin að fara í kistulagningun og gráðið út sko. Ef þú veist, ég meina þetta var bara fallegt og flott en ég var ekkert það meir þú veist, höggið var löngu komið og hérna einhvern veginn þetta fór að vissuleiti smá í töðan á mig stundum eins og þegar maður horfir á úrslitakeppni NBA skilur þetta svo overproducer og það verið að mjólka svo ógeðslega mikið úr þessu og gera þetta svo hádramatíst auðvitað er þetta dramatíst, þannig að fara og eitthvað en þú veist ég þarf ekki svona ógeðslega mikið mikla umfyllun þannig að hérna þú veist, já, ég var pínus sko, ég var alveg tilbúin til að loka þessari
Þú veist, óvrýtt
eiginlega, sko, en þú veist það var ekki við þess að gera, hann löngu búin að segja ég er að fara, hann var ekki að fara að snúa við og segja, hérna I'm staying, I'm not leaving, eða eitthvað þannig að þú veist ég svona, já, ég var bara mér fannst þetta bara fínt, ég horfði á þetta svona með öðru augunu en mér fannst þetta af því að það var búið að tala þetta svo ógæslega mikið upp, áttum að vinna allt og eitthvað, að hérna ég veit ekki, ég var smá svona herðu, getum við bara að opna næsta kafla núna?
Það var líka heldur svona ástæðuna fyrir kannski svona gengin í lokin, þessi Atalanta-leikur hérna og síðan hérna þessi tapi á múti United í bikarnum og eitthvað svona leikmenn bara þetta tók á að klára þennan loka kafla og væntingarnar allstað frá voru bara veist, að þurfti að vinna allt saman sko.
Menn kannski mistu sig aðeins í veikinni Óskar Smári mætti hann og sagði að myndi vinna ferðina sko.
Já, það er náttúrulega Óskar Smári er mjög veikur þessi, en það er einmitt máli skilur, veist,
en það leit út eins og stjórnundan væru að stilla sig
já, hann, sko. Og bara væntingastjórnun bara er stundum hræðilegu hvað þá í Englandi og kringum þetta allt saman að, hérna, og ég meina auðvitað vonaði maður en ég var allan að varða raunsaðir svona, þessi Atalanta-leikur fekk mér til að setja báðafætnar í jörðin og bara njóta það sem eftir var
algjörlega Klopp farinn, það var svona margir stjóri nefndir í tengslum við þetta starf einhvern veginn tók stjórnundur Liverpool að fela Arne Slott svona ansið langan tíma svo mætti hann hann á svæði
Arne Slott. Já, mætti ekki strax, hann var bara í Chile
fór í smá sumafrí og mætti þetta fyrsta júli hvernig líst ykkur á þennan mann? Arne Slott sem ég tekið við á Klopp
Mér líst mjög vel á hann með það sem ég hlustaði hann segja og tala og ég búin að, það er nokki oft sem ég horfi á æfingarleiki en ég gerði það núna til þess að sjá aðeins bara og maður sér augljóslega fasan sem hann vill gera, hann vill byggja hann vill spila frá markinu upp völlin í svæðin og, og hérna og það þú sér það mjög áþreifanlega kannski það sem að maður fagnar að einhver leiti er það verður svona held ég minni high risk fótbolta að sé bara algjört þú veist rock and roll sem að
heavy metal sko
sem að kosta okkur stundum leiki á móti svona crucial leiki og annað að hérna og sem bara hann er á æfingasvæðinu hann er á æfingunum hann er að stjórna æfingunum og ég held ég að nú lesi hvort að það hafi verið Nistelrooy eða einhver annar sem að tala hana, frá Hollandi eða Van Persie að tala að það væri engin betri á æfingasvæðinu heldur en Arne Slot þannig að það var með honum hana, í kringum Feyenoord
þið eru kannski ekki bara að fá manager
nei, menn, hann
til þessum head coach
hann til þessum head coach og hérna, og mér líst vel á þú veist, hann með öðruvísi kerfi hann með runni, þú veist, 4, 2, 3, 1 kerfi með svona double pivots á miðunni og hérna, ég gríðlega spenntur fyrir því að sjá hann ég meina, þetta besta undirbúinnstíð við lífum í mörg ár
ég líka, ég las sko, hérna, hvað heitir það svona manager's notes, að, þú veist, það sem skrifi í bæklingin eða hvað sem kemur fyrir hvert leik, sko, það búið að gefa það út held ég fyrir, nei það var kannski fyrir annar enn þessum æfingarleikin sem var á Anfield núna eða eitthvað, þá skrifa hann sko og þegar maður horfa á viðtölviðan og þegar maður ég las þetta og eitthvað, þú veist þetta virðist vera náungi sem mjög svona jarðbundin sko og hérna ég held að því að FSG sem eiga Liverpool þau, sko það var klárlega tekin ákvörðum fyrst að kloppa í farin að nú varum við af leiðinni í bara endur uppbyggingu á því hvernig sko businessin gengur upp af því að Edward
innviðurinn allur er búið að taka allan í gegn sko
og ég held að það hafi líka þurft af því að þú sko býður hættunni heim með því að setja svona innvald ala Ferguson, Wenger, eitthvað að þegar að sá náungi fer hvað, þú stendur bara uppi með þumalinn upp í raskatuna og veist ekki hvað allar að gera Þannig að þau fóru það og Edward kemur hann inn og hann er eitthvað head of, ég man ekki eitthvað CEO og football operations eða eitthvað svo leis.
Bara búið til nýtt starf fyrir hann.
Já, og þeir eru alltaf klálega að kaupa nýjan klúb eða annan klúb eða eitthvað.
Það var eitthvað að tala Bordeaux
og það dattu fyrir og sem var leiðilegt af því að Bordeaux er bara komið í fjórðu deildin og þetta er alltaf í skrúinu þar. En hérna, og Hughes kemur frá Bournemouth. Og Slott talaði það á fyrsta blaðamannafundinum að þetta kerfi væri kerfi sem hann væri vanur að vinna innan í. Og ég held að það hafi líka spilað með mikla rullu varandi hvaða náungi var fengin í starfið. Þú veist, var Alonso inn í myndinni eða Amorim eða einhver, þú veist, það þurfti að fá einhvern sem var fullkomna sáttur við þessa svona hýrarkíu.
Já, ég held að til dæmis eins og Alonso hafa aldrei, það hafa aldrei farin inn að fram með einhverja viðræður. Að því ég held að Alonso sé bara á þeim stað sem hann á að vera sem þjálfari
það sem með þetta
já og held þetta Amorim hafði nú bara verið eitthvað grín að því að með við svona allt innu bara var allt að hann að taka við öllum liðum á Englandi
tók sér ekki við neinu
nei og eins og sé þeir eru svona, það var svona ákveðið smokescreen held ég bara, menna Arne Slot hafnaði tóttina tvisvar áðurna hérna, ands tók við og ég meina hann vann byggarinn í fyrra og landstitilinn þar áður, þannig að hann hefur alveg unni titla í erfið umhverju, því Feyenoord þú veist, þú ert alltaf með Ajax og PSV, en Feyenoord er svona
stór félag.
Mjög stórt félag en þeir hafa ekki mestu peningana og annað og hann er búin að sína það allavega, ég meina Holland er sjötta eða sjönda, þegar það stildi heimi eða hvernig það var eða eitthvað
Ég held að það spilir líka mjög mikið inn í þessa ráningu að
gera leikmenn betri er það sem að hérna,
og það er náttúrulega það sem er að gera held í fólk brjála sko. eða skilur, ég held að hann hafi verið ráðin inn með þeim fyrirvara þú veist, ok við kaupum en þú ert fengin hérna inn til að nota efni við sem er til staðar sem er alveg þokkalega góður myndi ég segja
það er nefnilega mjög góð breytt og annað fyrir lið og líka húst, heldu í alvörinu stuðningsmenn og annað að, hérna, að þeir eru bara keifti sexu leikmenn að þess að hann var búin að bara taka fyrstu æfingu eða fyrstu æfingaleikina eða hvernig sem þjálfari þarf að skoða hvað hann hefur þó hann viti hvað allir heita og við vitum hann líka en það er líka bara, húst, þetta kaupa, þú getur ekki bara tekið Chelsea á þetta verið með 15 markmenn og eitthvað svona
það var nú ekki sniðið
þannig að þú veist að það er hugsun og maður þarf auðvitað verið með að pyrra úti í FSG og, og eitthvað svona að þú veist eins og bara hérna Sassetto og dæmi fyrra það var allir bara kasta fram 110 milljón sterlingspunda hvar eru þau og mann spyr alltaf hvar eru það og Tosimeni vorum tilbúin að borga 85 fyrir hann hvað, veist, allt þetta en við þurfum líka að vera það að vera raunsæði varandi það inn í mótili sem að Liverpool er þá er ekkit þú kaupir ekki hérna fifth choice eða fourth choice eða third choice það er bara fyrsta eða ekki neitt liggur við
já, þú veist, náttúrulega þið eru ekki, eins og segir, ekki múin að kaupa neitt inga til
jú, að markmaður, en við ætlum að lána
hann já,
markmaður svíli
það verðist verið að komast yfir lína það verður að lána þetta borum og fylika
Richard Hughes, hann
hjálpa sinni gömlu félögum
en ég menn, þetta er náungi sem var langbestileg markmaðurinn á Örumistur
og er einnig besti markmaðurinn líka síðasta tími sem ég hefði tölfræði, hann og hann hérna óblakk, svona tölfræðilega
mjög svona spennandi markmaður hann kemur þá og verður bara arftaki alveg svona þegar að því kemur en Martin Subimendi legum að reyða alveg þetta miklar sögur í kringum hann síðustu vikur fáið hann ekki hvernig svona horfið þar vikur
sko, með það sem ég hef alltaf hann afnum upplýsingar og skoða þetta þessi kjölin að það náttúrulega gefur hann gó til Liverpool og það kemur svo sett að á óvart að því að hann hefur búin að hafna einhverjum Bayern og Arsenal og fleiri liðum og þeir setja eitthvað í gang þú veist, það er eitthvað powerpoint sjó hann elskar að klífa eitthvað fjallarna og borða paelur og eitthvað í hvað og hvað
gullfallet sæði, það mynda þessu sæði þetta er algjörlega
og Liverpool hefði aldrei gengið svona langt í allan tíma ef þetta væri ekki góð for leikmanni og síðan það sem maður les núna er þetta eitthvað tengt, fjölskyldin ekki tilbúin ok, fæn, allt er góð með það þetta er ekki til Liverpool að kenna
Nei.
Þetta er ekki Richard Hughes að kenna eða, þú veist, en svo er núna fréttir að koma það að sósetta að sé eitthvað dragi land með hennar nýja samning hann er að, maður veit ég, kannski endar hann í Liverpool, en eins og ég segi, ég er ekki tilbúin bara ég var spenntur alltaf, en ég er ekki tilbúin bara að henda FSG át út af þessu, af því að með það sem maður les, þá var þetta ekki tengt launum eða eitthvað svoleiðis, heldur bara baskar eru sér hljóðflokkur og það eru bara margir hann var leikmaðurinn í sósetatemi, hann hérna hvað heitir hann? Langtnab?
Jörsabal
ekki hann, hann hérna eitthvað Superibendi eitthvað svona líka Langtnab, ég maður ekki á miðjumæður öll í Evrópu voru eftir hann á okkur tíðumpúndi, hann var alltaf þarna og þið sjáuð hérna Íkir Múni en í allt ykkur Bilbá veitir hver hann er og bróður Nico Williams líka
Inaki og Nico líka
já, þú veist, meina, það er bara gott að vera þarna menn líður vel
Unai Simón
þetta er líka bara sko, þú veist, ef við förum bara eitthvað út í spænska pólitík sko, þá er þetta líka bara eitthvað þannig af því að sko, ég er eiginlega bara alveg 100% sammála sko, af því að leiðu ég svo fréttir af þessu og hverjir voru að segja fréttir af þessu þá hugsaði ég, ok af því að það er regla hjá Liverpool virðist vera að ef það eru ákveðnir aðila sem segja frá einhverju þá er það, veist, þá ertu næstu því að refresha Reddit eða hvað sem það er að því á næsta klukkutíma mun koma tilkynningin að þetta sé komið í höfn.
Ég man alltaf eftir kaupunum og Fabinho.
Já, það er náttúrulega
bara gali
þetta. Já, sko. Alveg ruglega.
Ornstein og Joyce eru svona.
Já. Þannig að þegar það kom þá var ég bara, heyrðu, ok, geðveikt, með að þeir séu að segja þetta þá virðist þetta vera, við virðumst vera að ná þessi höfn en leið og þetta varð eitthvað drókst eitthvað aðeins á langin þá hugsa ég, nei ég, það er eitthvað, við vinnum ekki svona leið og það er komið eitthvað flækjustig þá er þetta oftar en ekki að fara að gerast og við höfum séð það eiginlega alltaf og þú veist eins og þú veist, það er búið að vera að segja eitthvað svona, þú veist, hann hafi sagt já við Hughes og allt þetta og það er alltaf sagt líka að þessi náungar fara ekkert Ornstein og Pierce og eitthvað svona, þeir fara ekkert að tala hlutina nema að það sé næstu því búið að segja við á, þetta er eiginlega klappa og klárt, þannig að það hefur eitthvað bara breyst hinum megin frá sem er fullkona úr höndunum á Hughes eða FSG, þú veist og þeir líka mál er svo fyndi, þetta er svo stutt stóra högg á milli af því að hefði það er líka búið að persónu gera svo mikið í þessu, það er alltaf einhver að tapa og vinna einhver félagsskipta glugga og einhverjum menn í einhverjum stjórnum og stöðum er orðan einhverjar hetjur Michael Edwards er eitthvað, þú veist bara næstu komið sér degi plaggat upp á vekkja sem við fólki bara fyrir að vinna vinnuna sína, en sko hefði Hughes og þeir náð þessu, þá hefðu allir verið bara, herðu, bara þetta er bara besta stjórn, besta menn í stöðunni, en sem gengur ekki upp og þá sko bara er Hughes óhæfur í vinnunni sinni, hvað þið var að Edwards, hann, ég held að hann væri svo mikið eitthvað svona, þú veist, og það er svo mikil geðviki og ég man eftir þessu með Casado í fyrra að það var svo mikið eitthvað svona Liverpool, þetta er svo embarrassing, þetta er svo vandræðalegt eitthvað svona, og maður var bara, hva, þú veist hvað er þetta að tala um? Er þetta eitthvað svona vákað, þetta er vandræðalegt fyrir Pepsi ef að kóks eru meira skilur, í grunninn er þetta líka bara fyrirtæki og þetta er einhver viðskipti ganga upp og einhver viðskipti ganga ekki upp.
Liverpool var ekki að bjóða Casado 10 ára samning og 800 pund á viku, svona En það er líka bara í, þú veist, í sem flæði samfélagsmiðla, falsfrétta og allt þetta, þú veist aldrei hvað er rétt en nema þegar Ornstein og Joyce setja eitthvað fram það, gagnvart Liverpool og kannski Pírs kloppa nú ekki
með það var ekki rifna
var eitthvað sem hann gerði eitthvað hans, það var eitthvað að hérna, þá verður maður svona, já ok, þetta er, það er eitthvað að gerast og síðan er bara svo margt sem að spilar inn í að félagi vildi alls ekki selja hann og það var farið að tala um þetta bara þið verðið að borga, þið þurfum að mæta bara með tösk á peningum og borga klásúluna og eitthvað svona dæmi ef ekki, að þá þarf hann að fara þvinga fram einhverja sölu sem hann var aldrei að fara að gera og, og þú veist, þannig svona alls konar bara svona flækist í kringum þetta en það sem að kannski ég myndi miklu frekar hafa áhyggjur af er það veist, Trent rennur út á samning eftir ár Van Dijk og Mohamed Salah þetta hræði mig miklu meira en nokkuð tíma hvort að súpi mendi eða einhver mæti á miðjunni á okkur og það er kannski eitthvað svona og ég svona ég veit ekki með Van Dijk hann eftir viðtal við hann það sem hann kallar eftir að kaupi leikmenn og hann segir að sé ekkit vera að tala samning við sig, ég set spurningumarki við hann er fyrirliði liðsins og mér finnst hann þurfa aðeins að
ég persónlega held að Van Dijk sé smá fílu eftir Evrópukeppnina.
Já,
getur verið. Með að við viðtala hans eftir þá keppni líka, ég held að hann hafi virkilega mikið vilja vinna það mót, ég held að hann hafi verið alveg brjálaður að tapa því, sérstaklega því að hann er 32 og ég veit ekki hversu mörg stórmót hann er að fara á í viðbút.
Hann
er
kannski HM.
Jú, hann er HM í 2 ár, klálega, en Holland er ekki að fara að vinna það.
Nei.
Þeir gátu held ég unnið eða þú veist
en þetta er líka bara
þannig að hann virðist verið í fílu, ég bara verða við ykkur hann er svona smá, þú veist að því að þetta er að sama að því að þetta er kommentan sko, kaupa leikmenn eða er ekki búið að tala samning að
svo getur vel verið að sé búið að bjóða honum samning og hann er klár sko
svo er það sko. Vera, sko síðan er allt einhver svona einhver tól og tæki til þess að fá meira
já, en Liverpool vantar svona ef að segja til þess að svona að þess að róa þessa kolvitlisustu sem er ekkit oftast er gáðustu að þurfa að hérna komið tilkynningu að Trent sé búin að skrifa undir 5 ára samning eða eitthvað svona
já,
en ég hef eitthvað trú að öðru hann gera það ekki en bara svona þurfum eitthvað þarfa eitthvað smá held ég jafnvæði svo að slott fái líka bara rönnið að því að byrjun fyrstu 5-6 leikinir ég sé okkur vinnað alla Það er bara
að því ég sko ég hafandi verið í sumumfrí og fæðingarólofi þá hef ég haft nægan tíma. Ég hef horft á æfingar og ég hef horft á þessa æfingaleiki. Meina ég var bara að svæfa og horfa á einhvern nótt, ég man ekki við hverja. Og æfingarnar, þú veist, mér hefur litist sko mjög vel á allt saman. Æfingarnar virðast vera mjög intens. Slott er í miðjunni á þeim öllum einhvern veginn að æpa á menn og svona í viðtölu sem maður hefur séð ég hef ekki kannski mikið orðið þeim svo bostlega og einhver svona sem segja að þú veist það er gríðarlega mikið verið að vinna með svona einhvern reytabolta, five a side í litlum mörkum
og banna hælsetningar
já,
með það í reytaboltanum
þú veist þríhitninga og það sér maður síðan klárlega inn á vellinum inn á, í æfingaleikjunum þú veist þeir eru næstu að byrja að spila bara frá endalínu sín megin
bara svo markið sem að hérna við skorum á móti Sevilla eftir að fá okkur mark og tökum miðju öll árin með kloppirunni þá fer boltinn til Konati eða Matipa og kemur langur upp þarna var bara boltanum spilað og hann var spilað upp og það var skorað veist, það er
mikill munur á leikstílum
mjög mikill og þó veist, uppsetningin sé svipuð en sé sé, fasin milli 1, 2 og 3 er bara allt annar og hérna, og mörki sem að skorum hérna á móti hvort það verið Arsenal United þegar kemur Alisson dregur í sér mann hann er markmaðurinn okkar setur hann upp á miðjuna, framherjan tek niður, beint í gegn og mark
það dæmi, það er líka það sem ég finnst vera munur til þess að það sem maður hefur séð og sá alltaf með Klopp og síðan það sem maður hefur að sjá með Slott, finnst mér bara þessu er að það er klárlega að gerum þetta ef þetta virkar ekki, þá fyrir við svona en það er alltaf plan þú veist, og það sem að fórstundum í taugarnar á manni við Klopp var að það virtist bara vera eins og stundum virðist verið í kaupanum það er bara þessi leið eða ekki nein og hérna, hann virðist vera svona meðfærilegri varðandi hvernig hann gerir það og ég held að Sala fái nýtt líf
Sala verður skrimsli formið á gæðanum og nýja hárgræslu þetta verður rosalegt
búin að fara í hárgræsluna
þetta
verður geðveikt og sko hann er í alveg ruddalegu formi og sko með að við hvernig þetta spilast og maður er búin að sjá hann hann á ekki að faðma hliðalínuna eins og hann var oft í sem hann alltaf bara leysir hann veist, og það verður þetta sopaslega þá síðstundum að fara þá kann, veist, það er svona hreyfanleiki í þessu og auðvitað viltu fá Sala inn á völl einhvern veginn, af því að fólk var, byrja að hugsa sko, af hverju er Sala hættur að skora þessi mörg fyrir utan teig og skrúfan í fjærhotnið og allt þetta dót, hann var aldrei veist, hann fekk aldrei tækifæri, hann var alltaf overcrowded, það var alltaf náð bara þrír náungar á Sala og það var engin sem listan undan þrýstingum, núna sér maður að Conor Bradley er að koma á hlaupinu úr hægri bakverði til þess að draga frá sér athygli svo Bosla er líka að gera það og Sala fer inn í miðju.
Við verum líka að sjá bara Sala held ég meira svona eins og tía, ofta tíðum eins og hann spila með Egyptalandi að því að hann er mjög vannmetin sendingamaður þá eins og segja, það er ekki mikið talað það hann er gríðalega góður með þessum utanfóta sendingar, finnum menn og bara með frábæra leikskilling og eins og segja, við verum sjá allt annað Liverpoolið heldur við séð kannski síðustu tvö ári að segja það.
Og ég held að hendi Darwin Núñez líka mjög vel varandi sko að því að hann er klárlega líka að segja ok, ef þau eru komin hingað og það er engin leið, þá sendi hann fram og hvað er betra heldur en að vera þá með náunga sem er mjög stór og sterkur og getur, hann mun þurfa að æfa sig í að hann þarf að halda boltan meldi betur, hann þarf að geta að fengja hann með baki í markið og svona einhvern veginn, gefa hann frá sér og eitthvað svona, en ég hef fullt tróðið að slopna á að þjálfa það upp í hann en síðan alltaf eru við bara með Jóta sem er besti slúttarinn í deildinni og hann hefur verið, ég held að þessi tvömur komin í æfingarleikunum þar sem að hann fær boltan með baki í markið á miðjunni næra skallan eða kassan niður og þeir eru bara farnir Sala er bara, og þeir eru komni bara á hlaupin ein sending í gegn ég held að vera allavega eitt mark á móti United sem að þannig, sem kom bara upp úr það var bara 5 sekundur og það var bara break
ég held að þurfum bara, ég held að þurfa að gefa honum pása, hann þarf að hætta að spila FIFA hann er of mikið meittur þú veist, það er bara því miður hann væri 20 marka maður í ennsku úrvalsdeildinni ef hann myndi spila kannski 80% leikjana og veist, bara, ef hann fengi 50% þessum færum sem hann Núñez fær bara ekki spurði að því einu sinni en sé, hann verður að haldast heill það er bara lykilatriði fyrir Liverpool og síðan sem held ég að við munum fá að sjá svolítið, hérna, en hollenska Cody Gakpo með Liverpool út
í það væri nú eitthvað
að hérna, hann verður með Jóta og hérna, Núñez í nýjunni og Gakpo fær að spila nút í vinstramegin á svona DS sem að pappans, ég reyndi að ræna pappans aftur held ég,
nei
það væri fínt hann, er, hann var að segja núna já, tala Barcelona hann var svo loyal fan í DS og ég held að segja bara fínt að hún er verið rænt aftur
Nú, hann sko, já ég veit að þetta er sant sko með DS
Sjúra Amerikugæjar og allt þetta gengi sem er með þetta er bara, þú veist, það er
ekki löpunum Já, þú veist, ok, láttu það þá borga 75-80 miljonir punda, fæn, þá má hann fara en ekki láta eins og við séum bara að fara að gefa þeim hann af því að hann er svo mikil aldá
En við fyrir kannski aftur á markaðan svona áhört með Supermendi það er talað það, fyrst hann var ekki að koma þá er bara enginn að koma, í sexuflutur
eins og ég sagði á hann, varandi, þú veist Liverpool gegnum árin sinni FSG kemur inn þá hafa þær ekkert að taka second choice spilara eða third choice hvað þá
þessi gæði bara efstur óskala sínum
ég held það og
ég held meina, í byrjun hafi þetta verið aðeins öðru sí af því að þú veist að stundum tala þegar Sala kom þá vildi Klopp mögulegt annað, þú veist það var svona einhver listi en eftir að þú kemst held ég með lið ákveðin stað þá er ekkert second third choice af því að það er ekkert þú veist, þú ert bara með einn náunga sem getur labbað inn í byrjunarliði og það er sá sem þú vilt kaupa eftir það okkur ættum við að kaupa annan miðjumann sem ekki garanteraður í byrjunarliðið við erum með mjög mikið af miðjumönnum við erum með Jones, við erum með Elliot við erum með
Soboslai
og... við erum með McAllister
Endo
Bacetic
Gravenberg, þú veist þetta eru konir hvað, sjö náungar
þrjá stöður
já, og sko ef við erum, og ég held að Subamendi, jú, hann er líklast, sko ég reyndar verða viðkjuna meina ég tek bara fólk á orðinu að hann sé svona góður
en er hann svona góður?
Ég, ég veit ekki
það ekki máli ég man ekki eftir honum á, á Evrópu
hann var frábær
hann kom góður
inn á hálfleik fyrir Rodri á móti Englandi og pakkaði hann hinum honum Declan Rice saman og fleiri á miðinni
ég ekki efast hann er örugglega pottitt góður og hann er örugglega ef við tökum eitthvað svona side by side á Endo og honum þá hefur hann líklast sendinga getu og eitthvað svona sem Endo hefur ekki en ég hef fulla trú á því að slott sko, McAllister er alltaf í byrjunarliðinu af því að hann er geðveikur leikmaður og hvort að hann sé í þessu double pivot og þá ertu bara með eitt
Já, svo stu með Soboslai upp í að taka eins og það er að gera í æfingarleik
Er ekki Harfi Elliot búin að fá skemmt
Harfi Elliot líka, þú veist, og máli er að það er líka sem ég er búin að vera að hugsa svo mikið af því, ég, þú veist, sumari kom og þá fæði maður í svona FM gír þú veist, hvernig alltaf maður að kaupa og hvernig alltaf maður að selja og það er gaman að fá nýtt blóð og nýja leikmenn og eitthvað nýtt nammi en ég var alltaf að hugsa, býtu, hvað erum við að fara að gera ég skil það ekki, af því að allir þessi leikmenn sem ég var að telja til þessu upp núna ég vil ekki að þeir séu seldir eða að þeir fá ekki leiktíma
Þetta er líka bara, þú veist, eins og með Harvey Elliot þú veist, maður gleymur stundum hvað hann er ungur hann sýndi það undir lokin á síðasta tímabili og hefur sýnt það svona, svona glefsur hér og þar hvað hann er góður í fótbolta
Er hann ekki fara að springa út bara núna?
Jó, svo var alltaf talað þetta að hann hendi ekki leikstilum á Klopp hann lítið þó að henda leikstilum hans Arne Slott, af því hann er bara einhvern veginn þannig spilari Carvajó skilur, þú veist, þetta er bara vippar yfir vörninu, United frekar national eða hvað það var, og hérna hann er með þetta X-faktor dæmi hann er ekkit ósvipar hérna, Coutinho varandi svona sendingar, hann getur skotið fyrir utan og hann mér veist hann gera leikmenn kringu sér betri þegar hann er með boltan og svona er að finna þess að hlaupa leið, sko
eina sem er, þú veist, eina sem virkar gegn honum held ég er að við erum ykkur svona NBA pælingum hversu stórt er liðið þitt
og svona styrkur hans líka bara
já, þú veist, að hann er svona frekar þú veist, já, svona nettur eða þú veist, miða við, hann er ekkit svona stór og sterkur
að því ég held þeim 1.70
og sem er bara allt í lagi
hann er með frábæra þyndapunkt
og en mál er sko að stundum sko þegar þeir eru í minnikantinum að þá eru þeir þeimun hraðari en Harfi kannski hefur það ekki heldur hann er ekki að stinga menn af á sprettinum menn hann er hraður, ég er ekki að segja hann stingur mig af en
hann er góðu pressuleikmaður sko
já, mjög góðu pressuleikmaður og hann sko fyrir mér er hann alltaf svona svipetýpa og Andy Robertson og þú veist svona Scott McTominay hann er að það er andi í honum Conor Gallagher, þú veist, ég vil hafa þannig náunga í liðinu
gæti við séð trend færa sig inn á miðuna með einhvernig bralli, ég held að bralli mín tilfinningar, hann hendi betur
miklu betur,
í hægri bakur heldur en Trent svona í mörgum leikum,
miklu betur
bara hraðalega sér sko
Trent er ekki að nenna þessum, sko Trent er aldrei að fara að nenna að taka sprettinni sem eru einungis til þess að draga varnamenn frá sér frá sko sala eða svo bosla eða eitthva
sjálega bara sendinguna sammúti á Jótaskilur og
já.
Það er þetta sem að við þú veist, ég held að eins og með England og hann alltaf gerir einhverju scapegoat þannig hjá sjálfur í sáttgeitinni sko þú veist, það var ástæð fyrir því að Klopp sett hann aldrei bara á miðjuna
Já.
Hann leta hann leysa inn á miðjuna og allt þetta ég, þú veist, einhverjum tímum held ég veist, erum, ef það kemur enginn einhver ákveðin sexa inn sem að held ég sé ekki fara að gera það hugsa ég að í ákveðinu leikjum getur fínt að setja hann þarna og hann getur pinga boltana veist, en það verður bara komið ljós
ég held hann reyn ég held hann láti reyna á Gravenberg fyrst
í sexinni
allan á móti Ipswich verður held
ég veist, ég held að hann muni reyna þá tilraun og sjá hvernig það gengur
hann hef, mér varst hann alveg eins og sé æfingarleikur en hann er stór og ef hann fattar það hvað hann er stór og sterkur þá getur hann alveg en eins og sé hollendingar eru stundum ólíkinda tól sko
ég held líka bara ef hann fattar að þú getur ekki alltaf gert það sem þú vilt þú veist, þú ert með greiðan aðgang hérna, mögulegan greiðan aðgang að stöðu í byrjunarliðinu ef þú tilengar þér bara aðra hluti heldur en að vera ég bara einhver attacking midfieldir eða eitthvað skilur, ég vil bara vera frammi þú veist, það það sem ég finnst ef að hugafarið, og ég, sko það stærsta spurningin að því að hugafarið hjá honum hefur virst vera svona daldið að vefjast fyrir honum hjá hinum ýmsu liðum hefur maður heyrt, þannig að mér langar smá til að sjá, sko, hvort hann geti aðeins líka svona skrúa hausinn á og sagt bara heyrðu, ok, hér einhver leið ég þarf að tilenga mér aðra hluti ég ung, ég meina hann bara
21
árs þú veist, ef einhver myndi koma að 21 árs og sagt, heyrðu, þú myndi ekki skora jafn mikið að mörkum og ekki kannski vera með jafn mikið að stóðsendingum eða eitthvað, en mögulega geti gert þetta betri einhverjum sexum í heiminum
líka bara með hollenskt umhverfi
kringu
sig, þjálfara og
myndir þú ekki segja kannski bara, já, heyrðu, það hljómar eins og frekar góð hugmynd þú veist, þú ert með efni við inn í höndunum
já, algjörlega
það séð ég alltaf spurningamerki með miðvarastöðuna hægra megin Konate Kwanza, Konate getur ekki spilað tvo leiki röð það bara líkaminn á honum virðist bara ekki náði
Kwanza var heldur góður á síðustímabili
hann, sko, Kwanza algjört stykki og hann á bara aftur að vera betri en ungi leikminn eins og hann og í þessari stöðu það tekið eftir þegar þú gerir mistök
menn hann klúraði á síðustu leikti hann gaf bara boltan á Bruno Fernandes
hann
er í byggandum að deildinni ég man ekki alveg hvort
það
þú veist það er og þú veist maður, það er þú þarft að taka það geta tekið
þegar miðvörður gerir mistök er að næstu eins og markmaður gerir mistök það kostar því ef það hægt einhvern veginn að því að vanda er bara annað vinstramenn og allt það ef þeir geta einhvern veginn ef það er að finna einhvern svona góðum farveg að Konate er betri en eins og ég segi hann spilar bara
en eftir að taka Gómez bara út fyrir sjöa er hann ekki bara hann er hættur að vera miðvörður
Ég held að mér aldrei fundist Gómez góðum miðvörður hann átti rönn hann með Matip en þú veist, mér finnst hann ekki já, ég ekki mér finnst hann of mistækur sem miðvörður og ég held að hún líði líka bara betur annars staðar en að spila miðvörðastöð
Svona einar áhörstu félagskeptu fréttið sumar sem svona alltaf Gómez Anthony Gordon skipti dýlinn, möguleg
Það sem kemur mér mest óvart er að Anthony Gordon sé Bonin Brett,
liðbúlstuðismann
Þetta hefur greinlega búið að fela þetta
Að faldi þetta fyrir eifertónstuðismann
Já,
sko tæknilega séð
45 miljonur fyrir Joe Gómez 27 ára, já, ég meina, þú segir ekki nei
Þetta er basically bara Anthony Gordon fyrir Joe Gómez plus 30 miljonur
Já,
en sko, fyrir Gómez hefði þetta held ég bara verið ágætis move af því að ef Newcastle minna, er þeir ekki að kaupa Gehi eða einhver núna, þú veist þeir eru klálega að leita einhverjum í vörðuna hjá sér og ég held að Gómez er í greiðari leið í byrjunarlið hjá Newcastle
og líka kannski í þú veist þarfst tala um að þjálfarar elski að eiga leikmenn eins og Milner og Brynjar Áskerfa fyrir FH hann getur spila fullt af stöðum
og Gómez er náttúrulega að hafa hann vinstri, hægri bakurur, hann getur verið miðvörður
og hann spilaði 623 svar en hann fær aldrei traustið leik eftir leik í ákveðnu stöðu og það er líka held ég sem að þú þarfti á einhverjum tímapunkti þínu ferli að sækist eftir og hérna hann er búin að vera mjög lojal og hann, ég held að hann sé ekkert að fara neitt núna búin að vera lojal servant og búin að lendi tve mjög erfiðu meiðslum á sínu ferli líka að hérna og ég er ekki ennlega svo, Anthony Gordon mun komandi Liverpool, hvort það hann verði núna eða næsta tímabili, held ég ég var alveg, mér langa svo að sjá Kolumbíu, Luis Díaz trilltan eitt tímabil og selja hann svo 100 miljonum til Barcelona
Það svo fyndi hvað svona, viðst, viðþórfi gagnt Anthony Gordon búið að breytast á skömmu tíma
Algjörlega, ég held að sé líka bara það, ok, hann var í Everton og hann er með svona
sikki lúk hann er alveg
en svo þegar hann, maður kom staðið, hann væri hérna Liverpoolstunismæður og elskaði þennan og eitthvað svona,
þá breytir maður ég sá líka eitthvað viðtil og Gary Neville sem hann tók við Anthony Gordon
já,
þá kom bara ljós að hann bara eitthvað
dyrkaði Gerrard og bara
já, en líka, hann er bara, hann er allt öðru sinna ákjöldum að þetta væri bara allt öðru sín og þá var eitthvað, já ok, heyri, ég það kannski að tjekka sjálf með að hérna
já, sá maður líka bara á síðustum hann er bara góður í fótbolta
hann, hann getur bara, ég held hann getur bara orðið ennþá betri og þá getur hann auðvöldlega orðið bara besti vang, hérna vinstri kantmaður, hvað sem hann er hvað sem fólk er í dag núna, þetta er eitthvað hybrid
role England að veist, þegar hann kom inn á hann í kortri innu leik og hann átti fleiri take-ons heldur en fótinn allt móti
sprengikraftur
hann getur bara, hann tekur menn á og að, það vantar svolítið í fótbolt í dag, eða svolítið leikmenn sem að bara taka einn og eitt stöðuna, taka bara skæri eða, eða whatever og bara fara fram hjá leikmönnum
Já, það er svolítið bara úr fólki
sko. Já, ekki eins og Jeremy Doku að, veist, þú getur eitthvað að hoppa til, til hliðar og svona, en að teikonið það gildi að hérna, þú veist að mér finnst vant í saknaði svolítið í bara fótbolta yfir höfuð að bara svona leikmenn sem að koma bara einn og einn og bara pakka það saman í hérna með einhverjum gabbreyðingu þar ekkert að skæri bara dippu sjóldur eða hvað það er bara að þú takir hann á
Það, þú veist, eins og við tölum á hann það er búin að vera breytingar hjá Liverpoolin og Arne Slot komin svo Michael Edwards fyrir um að fótboltamála líka komin Richard Hughes frá Bournemouthurinn um að fótboltamála alls konar hræringar í þessu og menn eru svona að fara varlega í þessu maður þetta svíli mögulega að koma haldið það að kaupa eitthvað fleiri leikmenn á þannig glugginn lukar
Já, það
Heldur það?
Hughes var í viðtali kringum EM og eitthvað svona og þá var hann að tala og hann talaði ágústmánuð, hann talaði þú veist og eitthvað svona
Hann sagði þetta myndi rampast upp í ágúst
Sérstaklega það ég menn sem ég segi menn, það, það, er bara, það er þrír leikir og svo er held í landsleikarlíð sem alltaf meikar ekkit sens í stóra samhenginu
Það er algjörlega, það er í alvegni getið þið á fótbolltíkundinu farið í eitthvað svona campaign um að taka þetta fokking landsleikarlíð sem er þarna út
Já, ég held að þetta sé meira sko, þjóðadildin eða eitthvað
álega Já, þetta er
bara óþólandi
Maður kemst ekki írinn fyrir enska
bóttan
Já, þetta er galið
Já,
og ég hef ekki ennþá hitt neitt sem er ekki drull
eins og þessi að segja, glorified friendly matches og menn sáuði myndina sem að Ruben Díaz byrti, voru ekki þið sem ég held ég að séna .net sem bara hans mánuð fyrir mánuð álæð veist, þetta, ég hef aldrei séð svona veist, þetta er bara leikjur að því að landsleikir kom og allt það er aldrei breik sko.
Nei,
og við gleymum því oft í umræðinni að þetta eru nú bara menn eins og við þó þið fáið mikið pening borgaðan og það en eins og ég segi menna,
en við erum að eðlíkja vöruna
algjörlega
það er máli líka, það er alveg hægt að segja það er alltaf þetta konstant debat já þau fá svona mikið borga þess að þau eru að spila svona mikið að þau það eru
það hægt að hægta væla
þau get ekki lappa og þau get ekki fengið svona mikið borga annars að þeir spila svona mikið að þau þarf verið peningurinn til og eitthvað en ég meina, þú veist, það er séðan ekkert gaman þegar það er allir bara meittir og hérna varan innan gæðslega bara sem eru bara fótboltinn
Já, en ég spái því að komi tveir leikmenn inn plus hérna, hverjir? Marmeti því vil, ég veit það ekki, ég hef ekki hugmynda
en sko þá meina ég ekki hverjir endilega sem sko hvað
ég hugsa að miðjumaður þú veist þessi sexa ef það er til og mér við svona
jafnvel út að þeir séu búin að segja að það sé bara þannig litla líkur á
ef að hérna svo sett að er
í þú einhverjum... heldur að súbíða menn til koma
heldur í von
ég ætla ekki að því að eins og sé hann gaf þeim já
og erum við ekki að tala um þess að allra veikust því
og síðan svo er þetta svolítið spurningin sko á hvað kostna hvers ef að Barcelona sem mann endar keftur Dani Olmo en þeir get ekki registrera ef að kemur eitthvað upp varðandi Luis Díaz og hann að eitthvað lið eins og Barcelona geti keift hana og þann pensi Liverpool vill, þá kaupi Liverpool Anthony Gordon
Já, það er það mjög að,
en síðan er maður líka að lesa að þú veist það er svolítið að miðvörður eða vinstri bakvörður líka, það er svona
Tsimikas
Já, þú veist að Tsimikas kannski
Ég bara skil, þú sko
ég ekki... meira, Andri Robertson er líka í vondum málum sko líkamlega, hann spilaði fyrstu 60 mínu sinna núna og það er eitthvað uncomfort í kringum hann sem sagt ekki, heldur bara hann er að recovera frekar hægt og það er svona eitthvað
Ég er ekki ósammálaðir ég held að ekki það sem gerist nei, ég sko það er ala, ég hef hugsað miðvörð af því að Konsa, þú veist þetta er
en hvar fáum við samt miðvörð sem að við viljum bara starta
það er nefnilega máli og ég bara ég skil ekki hvar það ætti að koma þú veist, ef að við værum ef við myndum bara vilja einhvern miðvörð sem dæmi við værum bara, heyrðu, við þurfum eitthvað hérna, nokkuð svona eitthvað, já sem er tried and tested kannski að það mér finnst ekki mikið að sens að kaupa eitthvað annan efnilegan miðvörð við erum með Konsa og Konati er ekki já. Það gamalt
Það mistu það náttúrulega Lenny Jóru
Já og síðan
Nei, mistu það hann
Sko en það er
Mikið fótbrotin
En sko Hann er fótbrotin
Það er eitt í þessu Hefðu við þá ekki verið orðaðir við De Ligt?
Ég hefði aldrei keft De Ligt.
Ég hefði aldrei keft þær heldur, en þú hefðu ekki verið orðaðir við hann, bara af því að við værum að pæla í miðverði.
Hollensku þjálfari.
Já, hollensku þjálfari.
Ég ætla ekki að segja aldrei, en máli er að ef þú skoðu fyrirlandst De Ligt frá því hann fer frá Ajax. Hann kemst ekki liðið hjá Juventus, hann kemst ekki liðið hjá Bayern München.
Menn eru enn að haldi hann Ajax gæja, sko.
Já, og hann kostaði og hann kostaði ekki mikið pening með hvernig markaðurinn er í dag.
Já.
Ég er ekki að segja að hann verði ömulegur, en enska deildi gæti reynstónum erfiðari heldur en í svo ítalska og svo þýska.
Já.
Þannig að því hann er barnastjarna ennþá.
Mm-hmm.
Það er erfitt að losna við
24 ára betnastinn.
Já, eða þú veist, að því hann kemur 17 ára eða er hún fyrirliði Ajax og þú veist, hann er búin að eiga lengri fyrirlið en margir 24 ára, búin að fara eins og segja, ég meina Juventus og Bayern München og ekki ná að breyka í hvoruliðinu. Kannski enni Ten Hag leikmaðurinn sem mætir í United, þetta er sjöundi leikmaður Ajax sem
að ellefu leikmenn sem hann er búin að kaupa með hollenska tengingu sko.
En þú veist, jú, menn þetta er líkt á að vera, en þú veist, það er líka þetta eins og ef þú tekur Lenny Jórun, myndist á náðan hefði það ekki þá bara bitna á Kwanza eða einhverjum öðrum?
Það er það sem ég er að segja sko, að ef að því ég er ekki henda shade á United en ef að Liverpool hefði viljað Lenny Yoro og bóði hann bara sömu laun eða eitthvað, ég veit ekki, þú veist, það er einhver ástæð fyrir því samkvæmt því sem maður heyrir að þeir eru að segja bara þú færði ekki þann leiktíma sem þú vilt og það er fullkomlega skilnett sem leikmaður, þú velur kannski líka að fara hvar fæ ég að spila, hvar er ég ekki bara einhver úlingur sem kemur á bekknum og það er það sem ég velti svo mikið fyrir mér varðandi þessi kaup á miðverði að ef að þeir hafa sagt þetta við Lenny Yoro
já
þú veist, hver er skalinn og hvað þarf þá þessi miðverður að vera góður
já,
það þarf þetta bara að vera einhver startir
bara einhver Lothar Matthäus
og ég veit ekki, ég var bara á svo erfitt að skilja hvaðan þú veist, sá náungi kemur og sérstaklega núna þegar leiktíðinar er að byrja eða tímabilið
ég var spenntu fyrir Cagliafiori
en af hverju vorum við ekki að pæla í honum?
Já, en það var bara út að HM svo fór ég að skoða svo fór ég að skoða eitthvað söguna svo svona hann meiðist mjög illa og kannski það bara ástæðan fyrir að Leopold tekur í sjensinn
alveg eru greininga delt í þessu Leopold
sko. Það er bara það held ég að þú veist það kom smá linkur á hann og svo bara heyrist ekki orðum að meir sko. Því mér veist það mjög spennandi menn hann getur spila vinstri bakvarastöðuna getur spila hérna, miðvarastöðuna og gera það vel og er svona attacker en svo eins og sé, bara kemur ljós ég held að Arsenal sé að hafi fengið kannski púsl en því Arsenal er samt að fara að stilla fjórum miðvörum í varnalínunni sinni
það er tískan þetta
það er tískan sko
þetta er sitt í leiðin, ég meina en sko þeir eru ekki það, þú veist þetta er Liverpool en ég meina þeir spættu bara við
já.
Að því að vandamáli þeirra var droppi frá byrjunarliði og að bekknum það var of mikið og núna er allavega varnalega virðist það vera einhver leiði búið að stoppa í einhver göt þar en ég meina þú ert samt með mann sem að Timber sem bara rústaði á sinn hnénu í fyrra, er það ekki? Og Cagliafori
menn það var hásinn
þetta var eitthvað, hann var bara át allt tímabilið þannig að þú veist, ég
það er ástæða
fyrir ég skil komað að koma en það, mér finnst eitthvað áhugavert við að það, ég held að segja, það er einn orðrómur sem maður hefur heyrt á þessu tímabili fyrir utan Súbimendi, það er Kubo frá Real Sociedad líka
en þú svo það dáið
já, en sem virtist síðan bara vera eitthvað rugg að því að maður var líka Kubo hvað er, hva er það
já,
staðan sem
þeir eru
það
spenntur að fá takki fúsa í
lið já, þú veist, ég fíla það, en það var mjög svona skrítin orðrómur
já, og það er líka eins og ég segi, það er líka náttúrulega agentar eins og þetta kom í gær hann að Luis Díaz var búin að semja við sitt
þetta eru
umbósmenn eða pappi Luis Díaz hérna, bara eitthvað að tala með raskatinu út um allt eins og hann virðist vera sem sé, ég óska engum verið rændur en það má ræna honum en það er líka bara þetta að hérna, sem að Liverpool fær núna bara þessar fyrstu 5-6 leikinir einu leikurinn sem að ég horfi að Liverpool gerir kannski jattefli að því okkur hefur gengið illa Old Trafford er að þú veist, koma jafntefli þar en ég samt eiginlega litla trú að ég held að Liverpool vinni þann leik samfarandi að Liverpool gæti verið með 18 stig eftir 6 leiki sko. Í drauma heimi og eins og ég segi sem fara veiku stundum með Liverpool en 16 stig eftir 6 leiki væri líka gott
en ég, veist, ég hef heyrt eitthvað að tala um þetta sé bara svona eins og þegar David Moyes tók í United og reyndi að kaupa eitthvað gæja og gekk ekki upp svona kannski,
sko, kannski bara, eins og ég, Superman dýr eini gæin sem Liverpool hefur reyndi að kaupa legit
en sko
það er bara þannig sko
og nú er að því að þú veist United
en, maður, en ég veit það þetta er náttúrulega bara ekki þetta er ekki að sama
nei, nei,
og, United var bara með Ed Woodward sem bara var að sjá með
já,
og líð hvernig var líð ég ætla að spura því
allir eldgamli sko
Slottverður
Ferdinand
Slottverður Slottverður eins og Paisley var fyrir Liverpool
stór orð
19 titlar á 9 árum umhverfi sem hann er að koma inn í er allt annað og leikmenn og hópurinn er bara eins og segi þú veist það hefur óslega geðveitt fyrir slott að geta keifti einhverja sex leikmenn sem hann vill kaupa bara sem hann þekki bara einhverja fimm úr Feyenoord og eitthvað svona bull en það þarðis ekki og það er þú veist, það er heldur rosalega gott fyrir þjálfara bara herðu, ok, tökum bara hérna supermendi ok, það gengur ekki eftir, ok þá bara treystum við á Gravenberg, við treystum á Endo við erum með fucking Bassetti hana líka sem að, þú veist búin að promising og var bara meittur heilt tímabil bara út af álæginn og tímabilinu undan og hann er búin að bölka sig upp og svona þannig að það eru fullt af leikmönnum í Liverpool og það er
bara tettis á leiktímabilinu sem varum að tala um að hann sem var leiktímabili áður en að kloppi næst síðast tímabili hans þá var bara tettis hann var okkar kopi meinu þú veist, hann var það sem hélt lífi í áhugamanns að því það var allt einhvern veginn svo ömulegt og en þú varst með þennan unga gæja sem leit út eins og hann væri að fara að verða eitthva
og hann verður eitthva
og, hann, já, og, veist, og ég hef full að trúa því ennþá en síðan bara náttúrulega veist, og eins og ég hef áhyggjur af með Kobe Mainu er bara þú vinnur ekki móði náttúr sko. Þú veist
ef hann
fer
að spila bara alla leiki
ef alltaf. Hann fer einhvern vaxtakip og allt þetta af því að ég held það sem gerist fyrir Batetic er sko bara einhvers konar beina vöðva þú veist
ja, tölum að þú veist, hann stækkaði 5 cm á okkurum tímapunkti
já.
Og hann var grannur fyrir maður lendir í þessu með að þjálfa hérna, leikmenn svona sumarið þú veist að kannski fari sumar fyrir 3 vikur svo allt í bara stækkum 15 cm en líkaminn er alls ekki þar sko. Það er, þú veist, þetta er bara mjög algengt og hérna eins og svo erum við Treini Jóni sem að verður
heldur, já, er hann ekki bara 15 ára
hann er 17
en ég meina, þú veist, það hæpið í kringum hann er bara já
en ég meina, hann líka sem bara skora gáttu hérna komið Kobe Mainoo í enska landsliði þá býðið að sjá hvað við getum gert fyrir Treini Jóni, komum í brasilíska landsliði
já, já, og síðan líka þessi náungi sem við vorum að fá frá Chelsea
Ríó hana, 15 ára gamal
sem bara eitthvað, þú veist það er eitthvað brúin líka sko, undir niður í varandi úlingastarfið sko, sem er heldig líka orðið svona rosa, svona stór partur af þessu, þú veist að vera með svo gott starf og búa til góða leikmenn sem er hægt að síðan kannski selja áfram eða þessir einn og einn sem getur bara komið upp sko.
En svo talaðar, þú veist, snemma varandi Bobby Clark og þessi gæði sem að fengur alltaf eldskýrð hérna, þú veist, af illri nöðsinn í raunni að, þú veist, mér visti ekki dæði að sjá því, þú veist, Liverpool að fá 10 milljónir í vasan fyrir að selja svo langi nei, hérna, Tottenham var að kaupa hann að Edwards hann vinnu þannig að hérna, það eru hérna, kaupa tilbaka klásulur og það eru ykkurar, hérna, 20, 30, 40% selón og allt þetta að það er bara frábært að hann fari bara til hérna, okkar manns í Salzburg og spili það kannski 2 tímabil svo bara sjá hvort það verði eitthvað úr honum sama með veist, hérna, Harvey Blair, McConnell og þessi gæja skilur þeir fengu alltaf bara mjög óvænt að spila fyrir Liverpool og verða deildabikameistari og bara spila rullu en má ekki gleyma því að það eru aðri leikmennar sem eru betri og miklu betri en þeir að þeir þurfa að spila eitthvað staðar og þeir þurfa þeirra hérna ferilis og Ben Doak, ég meina hann er búin að meittu bara í 2 ár akkur að Liverpool ekki bara lána neða selja hann og vera með eitthvað klásulu þeir lánuðu Lewis Kumas sem spila eitthvað minnst af þessum gæjum sem er eitthvað efnilegastur af þessum gæjum til Stók og síðan er Jadon Dance líka sko. Hann að þú veist það er fullt að koma strákumann í Liverpool en eins og Liverpool vantar núna menn að Liverpool er eins og staðan í dag í 3. í deildinni og verða þar þannig að ekki mjög ljós
Já, það er svona bara að lokum náttúrulega að vera nýr kafli skrifaður í sögu Liverpool komandi tímabili Arne Slott mættur, breytingar, þú veist, hver eru væntingarnar fyrir komandi tímabil?
Champions League líka.
Er þetta ekki bara svona eins og þegar Ferguson og Wenger voru að hætta? Þetta er svona, þetta er risa stór breyting og getur tekið tíma að venjast þessu og svona allt svoleiðis.
Sko, ef þetta væri ekki Liverpool eða eins og sé, það er tvö lið í sérflokki í Englandi, það er Liverpool og Manchester United þegar kemur að öllum svona hlutum bara sem þegar Ferguson hætti, Moyes átti aldrei break, þú veist, gekk ekki vel, en hann átti aldrei break. Ég held að Arne Slott muni fá mjög gott svigrum af því að hver er eigundur Liverpool eru.
Já, hann er náttúrulega í allt öðru umhverfi, sko.
Allt annað, og hann fær svolítið að byrja allan að mínum mati með algjörlega hreinan skjöld með leikmannhóp sem að var til staðar, gera hann betri, mögulega bæta inn einum, kannski tveimur leikmannum, ef ekki, þá er þessi leikmannhópu stakk búin til að berjast við Arsenal, hvort að sé tilbúin að berjast við Manchester City, en verður ekki City dæmt niður? Þannig að þetta verður þá Arsenal eða Liverpool.
Rétturöldum að byrja
í september. Já, ég einmitt, ég er bara eiginlega sammála, sko, þú veist, það ég heldur náttúrulega að meistaradeildarsæti er alltaf pínu bara upp á framhald og allskins. Þá held ég að ef að það verður ekki meistaradeildarsæti þá eru það vonbrigði. En ég held að sé engin Liverpool aðdáandi nema þú veist að hann sá hann sami sem þetta, þú veist að sé eitthvað bara, þú veist sem býst við að Liverpool sé að fara að vinna deildina sem dæmi. Við getum alveg tekið einhvern bikar, ég get alveg séð það fyrir mér, þú veist, það er alveg
tökum meistaradeildina.
Þú veist, og meistaradeildin verður mjög áhugaverð, þú veist, af því að Arne Slott er líka, þú veist, hann er líka stíga upp á nýtt svið varðandi bara
aðtekli,
pressu, breytt fyrirkomulega, það eru fleiri leikir, þú veist, það er fullt sem Arne Slott er líka að pæla í og maður verður að gefa honum tækifæri til þess að svona, já, koma sér inn í það. Það sem ég held að sé smá að vinna gegnunum er að mér finnst eins og svona þessi önnur lið í deildinni séu búin að, þú veist, ég held að svo langa fyrir Tottenham séu mjög góð kaup, við erum að fá annað árið af svona
Ansbor,
hvernig hann allar að tækla það, þú veist, ég veit í hvernig að mér fara, en ég held að svo langa séu mjög góð kaup, af því að þá fær Sonna verið sinni stöðu, svo langa er frammi, ég er náttúrulega pínu peppari á svo langa, bara af því að hann er púlari, sko, eða svona.
Svo mástu nætti bara orðið fótboltafélag?
Svo mástu nætti orðið fótboltafélag, ég býð samt eftir að, já, ég ætla ekki að fara að basja, United, en, hérna, en ég segja það samt að sama og ég hef verið að segja mjög lengi að United er nákvæmlega eins og Liverpool var í svona 10-15 ár.
Já, bara
þú veist, það er góð, það er mikil saga, mikil utanumhald, það er alltaf búist við einhverju, kaupin eru leikmenn sem að ég þekki til þetta vel, svona kaup sem að veit ekki neitt, en maður vona svo mikið að muni breyta. Ég held að einu munun er að United er ekki með neitt Gerrard sem dregur þetta bara áfram að asnaeyrunum nema að Kobbie Mainoo sem kannski getur gert það, af því ég er púlari, en mér finnst Kobbie Mainoo ógeðslega skemmtilegu leikmaður.
Já, hann verður betri
og verður líkast bara betri og er bara algjört star in the making, sko. En hérna, ég held að það vinnur þetta gegnum, ég held að hinn önnur lið verði erfiðari. Aston Villa er líka búið að bæta við sig.
Newcastle,
ég held að
Vestam með mjög aðtekli. Ég var að skoða
hann. Þetta er upp á suma glugginn minn,
sko. En væntinga mín allan til Liverpool eru þær að hérna við verðum að ná góðu starti. Leikjaprógrammi fyrstu sex er svolítið þannig og það þarf að sjást mjög hratt svona handbragð og eins og maður sé bara æfingaleikjunum. Þannig að þessir og svona stuðningsmenn flikkist að baki hans að því að það er ekkert mikilvægara í heimsfótboltanum heldur en stuðningsmenn Liverpool á Anfield og um leið og þeir gefa gó eða um leið og Kopp gefa gó á Slott, að þá, þú veist, þá er allir vegi færir, en þetta er líka það að þú þarft að, þú veist, einsi, hérna, halda væntingum og vera raunsær þó að maður gleymi því stundum, en deildin gæti breyst gríðarlega í janúar. Já. Og það er bara staðreynd og hún mun, ég vona að hún muni gera það, því að Manstu City verður bara bless bless.
Ég hef bara enga trú á því.
Við sjáum hvað fer úr því sko.
Og þá breytist landslagi rosalega mikið í ensku úrvalsdeildinni og þá er þetta Arsenal og Liverpool sem eru að mínu mati sterkustu liðin eins og staðan í dag.
Það var ógæslega spennt að sjá hvað kemur út úr þessu með sig.
Já, bara já. Það verður að gerast eitthvað.
Þú veist, og ég meina það er líka mikið undir. Ég meina sko
heiður deildarinnar undir.
Já, og það er náttúrulega, þú veist, en síðan fyrir utan það að því var að tala hin liðin. Ég meina ef að United gengur ekki vel fyrstu 2-3 mánuðina.
Já.
Þá er Ten Hag bara farinn.
Hann er ekki með langan taum sko.
Nei, ég meina hann er líka bara með Van Nistelrooy bara andandi ofan í hálsmálaga sér. Þetta geðveitt óþægileg staða sem einhvern veginn verið. Þannig að það verður að sjást eitthvað svona þú verður að sjást framfarir.
Og strax.
Það held ég. Og náttúrulega hundleiðilegt með Lenny Yoro. Ég meina ég óskengum 18 ára að fá þetta move á fótbrotna síðan og vera einhvern veginn, byrjar einhvern veginn í einhverju skakkaföllum.
Og fær líka delikt í andliti.
Já.
Í rauninni.
Hann var alltaf að fara að byrja.
Sko. Já, því að Martínez er besti miður United.
Já.
Og þetta á spurning hver er með honum.
Já.
Og núna er Lenny bara í vesinni. Mm-hmm. Að því að delikti mættur og svo er Harry hérna ennþá og Lindelof.
Ekki gleyma Jones.
Phil Jones.
Nei, Johnny Evans.
Johnny Evans. ekki throw shade á Johnny Evans.
Ég trú á því að Liverpool muni kaupa tvo leikmenn. Ég veit ekki hvað
leikmenn.
Ég hefði sagt einn árin í kominga eftir ég var að lesa þessar fréttur Subi Mendy að
það var eitthvað utan hann að Marata Svili.
Já, fyrir utan það.
Hanna, loka spurning, hvernig er bara stemningin í samfélaginu fyrir tímabilinu? Já, þeim veikustu.
Ég líður alltaf vel, sko. En mér líður betur enn í Þórðavona. Ég skal alveg viðkjöna það.
Mm-hmm.
Af því að, og það, þessi sé, precisun og alltaf, ég var líka eins og allir að horfa á æfingar og skoða svona stemminguna og með eitthvað leikmenn er að segja líka að þá verist bara, þetta hafi verið mjög góð lyklaskipti, alltaf eins og staðan er í dag og ég bara, mér líður rosalega vel með að fara inn í þetta tímabil að því að segja, leikmenn eru árinu eldri, það mun losna nokk suma leikmenn, eins og Mósala, það maður að segja það og Núñez, Jóta ef hann verður
helst í fyrir það, ég held að ef Núñez þetta er bara árið hans.
Hvað skorar hann mikið?
60 mörg.
60.
Nei, ef hann gerir það ekki, þá held ég hann sé bara ég held að sjensendan hann sé farð.
Já,
sko, og þetta segi sem sko Núñez, ég sá hann spila á móti Liverpool fyrir Benfica í meistaradeildinni og að sjá hann í eigin persónu, ég hef sagt þetta held ég áður, er ótrúlegt af því að hann er svo mikið vél, hann er svo mikið dýr. En ef hann nær sér ekki á strik á þessari leiktíð þá mun held ég Liverpool horfa til þess að kaupa annan framherja.
Já,
og mögulega selja hann af því að Jóta er ekki að vera yngri.
Nei.
Það er mín tilfinning að þeir þurfi svona, þú veist, af því að hann verður bara kom þrú og það verður að sjást hvað Slott getur gert með hann.
Líka út af því að ég held að, þú veist, að Slott tekur þessa ákvörðun að veist, hann fær örgla spurninguna og meina hann meina Copa America var í gangi á hann og það voru þeir í samtölum samkvæmt, mm-hmm. veist, þannig að hann er búinn að láta hann vita að þú ert minn maður mm-hmm. og allt þetta, mm-hmm. við ætlum að veist, vera saman og allt þetta og það held að það sé gríðlega mikilvægt og ég held að Slott sé ekkit ósvipaði Klopp virðist vera þegar kemur af mannlegum samskipti við mm-hmm. bæði fréttamenn og annað og síðan við leikmennina sína, hann virðist bara eins og sé við að hafa það líka og það er gríðlega mikilvægt í þjálfun, bara þjálfariðin sem kunni mannleg samskipti.
Mm-hmm. En þess að svara spurningum þá held ég líka að samfélagi skiptist í tvennt og það er, og þá meni ég ekkert samfélagi hér, heldur líka bara úti hvar sem er, fólk sem heldur með Liverpool, það skiptist í tvennt og það er annarkvort að þú brjálaður yfir því að það sé ekki búið að kaupa neitt og þessu súbamendi og þetta er vandræðilegt og það er búið að hérna Hughes er að ömulegur og þú veist eitthvað svona doom and gloom eða þá að það er verið að anda honum í maga og hugsa þetta rökrétt að mínu mati sem er allir merkilegt bara þú veist hver ætti það svo sem að vera hvernig, þú veist, allt þetta hópurinn er eins og hann er og Slott er ekki búin að, hann er búin að fá minn en mánuð með öllu liðinu þannig að þú veist ég held að það sé þetta og maður sér þetta alveg á Reddit og einhverjum svona stöðum að það er fólk er sko, komið í insane neikvæðni mm-hmm. yfir þessu svona pínu eins og bara krakkar sem að fá sleikju og síðan er bara tekin af þeim eða eitthvað þetta er þannig hegðun og hérna ég byggð fólk við insanlega stöðum að anda honum í maga af því að ég held að, að slott geti gert ótrúlega hluti bara með þetta lið sem er nú þegar á staðanum. Það er mín svona, mín trú.
Samanlega þín.
Ef ekki láta þetta bara að vera loka orðin henni í dag.
Getum við gert það.
En strákar, bara takk kærlega fyrir að koma í heimsum, ræðið hans liðupur.
Já,
takk.
Takk sem við liðis.
Takk fyrir að lista.